Азаттык радиосу сүйлөйт, Бишкекте кечки саат 6. Кечки азаттыкты баштайбыз. Студияда Төрөкулдоров, саламатсыздарбы? Бүгүн Улуу Октябрь революциясына 96 жыл болду. Эгемен Кыргызстанда төрөлгөн жаңы муун бүгүн кандай майрамды белгилеп атканын билеби?
Демалыш күн бүгүн эс алып жүрөбүз.
Эмне үчүн бүгүн эс алуу күнү кылып койду билесиздер?
7
ноябрь эми эмне күнү?
Билбейм ошо.
Тандоосуз шайлоо. Тажикстанда 4-үнчү ирет Катар менен өлкө президенттигине Эмомали Рахмон келди.
Шайлоо ачык саясий плюрализмдин тандоонун жоктугу менен өткөнүнө көптөгөн факторлор себеп болду. Маселен, талапкер болуп катталыш үчүн талап кылынган колдун саны өтө эле жогору эле.
Палестинанын мурдагы лидери Ясир Арафат чындап эле ууландырган беле? Сиздер жаңы соттук медициналык экспертизанын жыйынтыктары менен таанышасыздар. Ошондой эле Орусиянын Самара шаарында ушул күндөрү өтүп аткан Кыргызстан күндөрү жөнүндө ал жакта кабарчыбыз түздөп айтып берет. Бүгүн 7 ноябрь, бейшемби, алгач соңку жаңылыктар менен Амирбек Азамов тааныштырмакчы.
Рахмат. Эмомали Рахмон дагы 7 жыл президенттик кылат. 6 ноябрдагы шайлоодо Рахмон жеңгенин Тажикстандын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Шермухаммед Шехюон жарыя кылды.
Мухтарам Эмомали Рахмон.
Урматтуу Эмомали Рахмон, Тажикстан элдик демократтык партиясынын, Тажикстан жаштар союзу жана Тажикстандын күйүс карандысыз профсоюздар федерациясынын талапкери 3,023,754 добуш алды. Бул жалпы добуштардын 83.6% деди. 1994-жылдан бери бийликте отурган Рахмон 5 анча белгисиз талапкер менен шайлоого чыкты. Негизги атаандаш болчу оппозициянын өкүлү катталууга зарыл добуштарды жыйнай албай күрөштөн чыгып калган. Европадагы коопсуздук жана кызматташуу уюму тажик өкмөтү көзөмөлдөгөн маалымат булактарын шайлоого чейин негизинен президент Рахмон менен жолугушууларды чагылдырууда деп сындаган. Санкт-Петербургда өлтүрүлгөн кыргызстандыктын өлүмү боюнча кылмыш иши козголду. 5 ноябрга караган түнү Санкт-Петербургда 36 жаштагы кыргызстандык жарандын бычакталып өлтүрүлгөн денеси табылганы кабарланган эле. Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин маалыматы боюнча маркум Ош облусунда 1977-жылы туулган М.X аттуу жаран экени аныкталган. Учурда адам өлтүрүү фактысы боюнча тергөө жүрүүдө. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Болот Жунусов азырынча ал улутчулдардын колунан наут болду деп айтууга эрте экенин Азаттыкка билдирген. Парламент Юлия Тимошенкону чет өлкөгө чыгаргандын жолун издей баштады. Бүгүн Украина парламенти экс-премьер-министр Юлия Тимошенкого чет өлкөдөн дарыланууга мүмкүндүк берген 4 мыйзам долбоорун талкуулоого кайра киришти. Ал бийлигин кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталып, 2011-жылы 7 жылга кесилген. Оппозиция жана Тимошенко өзү соттун өкүмүн саясий буйрутма, андан өч алуу деп мүнөздөшкөн. Европа биримдиги эгер Украинада 28-29 ноябрда Вильнюста ассоциациялык мүчөлүк жана эркин соода келишимине кол коюу ыкласы болсо, Тимошенконун маселеси тез чечилсин деп эскерткен. Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүүлөрдүн жаңы айлампасы Женевада ачылды. 2 күндүк сүйлөшүүгө Ирандын жана P5+1 тобуна кирген АКШ, Британия, Орусия, Кытай, Франция, Германиянын өкүлдөрү катышууда. Анын алдында Ирандын тышкы иштер министри Жавад Зариф, эгер тараптар каттуу аракеттенсе, Иран менен 6 чоң өлкө арасындагы 10 жылдан берки эрегишти токтотчу келишим ушул аптада түзүлүп калышы этимал деп билдирди. Президент Алмазбек Атамбаев кыргызстандыктарды Октябрь революциясынын күнү менен куттуктады. Анда 1917-жылдын октябрындагы окуялар бир мамлекеттин тагдырын гана өзгөртпөстөн, дүйнөлүк тарыхтын жүрүшүнө дагы таасирин тийгизгени айтылган. Кыргызстан совет доорунда коомдук, социалдык, экономикалык өнүгүүдө зор кадамдарды жасады. 74 жылда Кыргызстан кылымдарга тете жолду басып өттү деп айтылат президенттин куттуктоосунда. Москвада Кызыл Аянтта аскерий парад өттү. Бүгүнкү парад 1941-жылдын 7 ноябрындагы легендарлуу парадтын 72 жылдыгына утурлай өткөрүлдү. 1941-жылкы парадтын калыбына келтирилген формасына ошол кездеги аскер кийимин кийген жоокерлер, ал кездеги аскерий техника, анын ичинде атактуу Т-34 танкалары жана сууда сүзүүчү Т-38 танкалары катышты.
Пожелаем бойцам и командирам на поле.
11-ci жол өткөрүлүп жаткан аскерий салтанатты көрүүгө 8000 сыйлуу конок, алардын ичинде 2-нчи дүйнөлүк согуштун ветерандары жана ошол параттын 28 катышуучусу чакырылган. Олимпиада шамаласын орбитадагы эл аралык космостук кемеге Орусиянын Союз ракетасы жеткирди. Ракета бүгүн Казакстандын Байконур космодромунан учурулган. Ракета ишембе күнү орбиталдык станция менен чиркешкенден кийин шамаланы ана ачык мейкиндикке орусиялык эки космонавт алып чыгат. Буга чейин Олимпиада шамаласы ачык космоско чыгарылган эмес. Төрөкул.
Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү күндүн башкы жаңылыктары менен Амирбек Азамулу тааныштырып атат. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекитке сайтыбыздан кеңири окуңуз. Эми синоптиктердин эртеңки аба ырайы жөнүндө маалыматы. Эртең ысык көл облусунун кээ бир райондорунда жаан жаап, тоо этектерине жана тоолуу райондорго кар түшөт. Абанын температурасы чүйөрөнүндө түнкүсүн -3 + 2, күндүзү 3-8 градус жылуу болот. Талас жергесинде түнкүсүн -1 - -6 градус суук, күндүзү 3-8 градус жылуу. Баткенде болсо түнкүсүн -3 - 3 градус +2 градуска чейин жылуу, түнкүсүн күндүзү 5-8 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн -2 + 3, күндүзү 7-12 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн -2 + 3, күндүзү 4-9 градус жылуу болот. Нарында болсо түнкүсүн 5-10 градуска чейин суутат, ал эми күндүзү 2-7 градус жылуу. Борбор Кала Бишкекте эртең жаан чачын болбойт, анын температурасы түнкүсүн -1 + 1, күндүзү 6-8 градус жылуу болот. Ошентип бүгүн 7 ноябрь, Октябрь революциясына 96 жыл толду. Октябрь революциясы деген ат менен белгилүү улуу социалисттик революция постсовет өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан менен Беларусьта гана расмий майрам катары бекитилген. Кыргызстандык коммунисттер бүгүн өлкөнүн булуң бурчунда майрамды белгилешти. Бирок бул күндүн майрамдалышын каалабагандар да арбын бул күн кандай майрам экенин билбегендер деле жок эмес. Бишкектен Азиза Култаева кабарлайт.
Хочу еще раз поздравить вас с этим великим праздником и пожелать, чтобы в нашем Кыргызстане была стабильность, чтобы создавали новые рабочие места. Разве допустимо, что дети не учатся, дети на рынках трудятся? У нас 45% населения живет в нищете.
Ушундай дымактуу чакырыктар, куттуктоолор менен кыргызстандык коммунисттер Октябрь революциясын эскеришти. Салт болуп калгандай, алар Бишкектеги Ленин эстелигинин алдында митинг өткөрүп, гүл коюшту. Сөздүн негизги мазмунун социализмге үндөө, Советтер Союзуна ностальгия түздү. Бирин серин жаштар, 2-3 өспүрүмдү кошпогондо, чогулган 60-70 кишинин көпчүлүгү пенсия курагындагылар. Абибулла Абдыгапаров үчүн бул дата көп нерсени түшүндүрөт.
Илим билимдүү болдук, профессионал болдук. Ошондуктан мен революцияга ыраазымын, коммунисттик партияга дагы ыраазымын, милдеттүүмүн десем дагы болот. Театрлар пайда болду, маданиятыбыз өстү.
Лениндин, Сталиндин портреттерин көтөрүп, ураган системаны, анын идеясын мактаган лозунгтар менен чыккандар азыркы бийликке сын айта өтүштү. Алар эскини эскерип гана тим болбостон, социалисттик система кайтып келиш керек деген ойлорду билдиришти. Кыргызстан коммунисттер партиясынын лидери Исхак Масалиев, эмне үчүн социализм кыргызстандыктарга азыр дагы керек деп ойлойсуз деген сурообузга жооп берди.
Чыныгы демократия менчи көбүрөөк социализм болчу. Бүгүнкү биз демократияны түшүнөбүз. Ошол алмандык менен адашып кетип атабыз да. Учур келет, карама каршылык күчөп кеткенден кийин баарыбир ушуга барабыз. Шартка пайдаланып, албетте Кыргызстандын ар бир жараны ушул майрам улуу майрам менен куттуктап келип атат. Биз үчүн чоң майрам. Анан баарыбир келечекте ушул майрам ордун табат.
Коммунисттер же социализмдин жактоочулары 7 ноябрь мамлекеттик деңгээлде майрамдоого татыктуу деп эсептешет. Анткени менен Кыргызстанда бул дата. Деги эле Октябрь революциясы өзүнүн маанисин жоготту деген демократтар, либералдар көп. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов революциянын натыйжасында Кыргызстан өнүккөн менен зыяндары артык баш болгондуктан бул датаны белгилөөнүн кажети жок деп эсептейт.
16-жылы Кытайга качырганда баарын алып келип жыйнаган. Ошол эле учурда байлардын баарын жоготуп, колхоздорду түзгөн. Андан кийин 40,000 кыргызстандыктарды аттырып жок кылган. Жаман дешке да болбой калды, жакшы дешке да болбой калды. Ошон үчүн биз бул күндү эскербей эле койсок жакшы болот эле. Чиновниктерге гана пайдалуу күн көрсө. Анткени чиновниктер эс алат экен, айлык өтө берет экен.
Октябрь революциясы, октябрь көтөрүлүшү, большевиктердин төңкөрүшү деген ар түрдүү ат менен белгилүү революция эски календарь боюнча октябрь айына туура келчү. 7 ноябрь азыр постсоветтик мамлекеттерден Кыргызстан менен Беларусьта гана расмий белгиленип, дем алыш күн катары бекитилген. Учурунда СССРге кирген 15 өлкөдө чоң салтанат менен майрамдалып, Москвадагы аянтта эң чоң парад уюштурулчу. Аты өзгөртүлүп белгиленип жүрчү бул күн Россияда азыр такыр жок. Кыргызстанда деле иш жүзүндө таасири жоголду десек болот. Алдымдан биринчи эле чыккан бишкектиктер.
Бүгүн майрам да эмне? Дем алыш күн, бүгүн эс алып жүрөбүз.
Эмне үчүн бүгүн эс ал күнү коюп койду билесиздерби?
7
ноябрь, эмне эмне күн?
Билбейм ошо.
Мындай ташыда бизге угарна болуп коюп.
1917 жылы 7 ноябрда GSK календарь менен 25 октябрда Орусияда падышалык бийлик тактан кулап, анын ордуна Владимир Ленин башында турган жумушчулар менен дыйкандардын коммунисттер партиясы бийликке келген. Ошондон тарта Советтик Социалисттик Республикалардын Союзу деген ири держава куралган. Курамына Кыргызстан кирген мамлекет 73 жылдан кийин кайра урады. Азиза Култаева, Азаттык.
Бул күнү өзү майрамдар жана майрамдык иш чаралар менен коштолуп атат окшойт. Мындан сырткары бүгүн Кыргызстанда басма сөз же жөнөкөй элдин ичинде айтылып жүргөндөй журналистика күнү да белгиленип атат. Андан сырткары учурда Орусиянын Самара шаарында Кыргызстан күндөрү өтүп атат. Ага Орусиянын ар кайсыл региондорунан кыргыз диаспораларынын өкүлдөрү, ал жактагы Кыргызстандын элчилиги жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү катышууда. Самарада биздин кабарчыбыз Бакыт Асанов да жүрөт. Ал азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта. Бакыт, Кыргызстан күндөрү кандай өтүп атат? Кандай иш чаралар болуп атат бүгүн?
Саламатсызбы туруку. Чындыгында эле бүгүн Самара, Орусиянын Самара шаарында Кыргызстандын маданият күндөрү өтүп жатат. Бул ошо Самара шаарындагы кыргызстандык мигранттардын Манас Ата коомдук фондунун түзүлгөнүнүн 10 жылдыгына арналып өткөрүлүп жаткан экен. Бул күндөрдүн алкагында ушул мигранттардын проблемаларын талкуулаган конференция жана ошондой эле Кыргызстан
кечиресиз. Бакыт уланта берет.
Ушул иш чаралар.
Бакыт сизди угатабыз, уланта берет.
Анан мына азыркы учурда ушул тапта Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Болот Жунусовдун катышуусу менен Орусиядагы ар кыл аймагындан келген кыргыз диаспораларынын башчылары менен талкуу жүрүп жатат. Анда негизинен ушул кыргызстандык мигранттар маселеси, алар туш болгон тоскоолдуктар, негизи эле ошол Кыргызстандагы миграция маселесин кантип чечебиз деген суроонун тегерегинде талкуулар, суроолор, жооптор берилип жатат.
Орточо канча адам келгенде төлөп атат сизге?
Бул жерде ошол активисттер ар кыл аймактардан бир 30га жакын активист бар экен. Ал эми ошол Самарада жашаган кыргызстандыктар кечинде дагы маданий иш чара болот экен. Ал жака 200-300 ашык болот деп айтылууда.
Анан чын эле сиз айткандай мына миграция боюнча кыргызстандык мигранттардын абалы жөнүндөгү маселе азыр соңку Бирилёвадагы окуялардан, андан ага чейинки дагы бир канча рейдтерден кийин курч туруп аткан маселелердин бири. Андан сырткары Кыргызстанга кайрадан өлкөдөн чыгарылып аткан кыргыз мигранттардын саны артканы да жөнүндө да сөз болду эле. Бул жөнүндө кандай бир конкреттүү сунуштар же мындай камтамачылык көтөрүлдү? Сиз кандай ойлорду калдыңыз?
Чындыгында эле биз ошол Самара шаарына келгенден баштап эле ар бир мигрантка, андан соң элчиге дагы алгачкы сурообуз ушул болуп жатат. Элчинин айтымына караганда чындыгында эле курчтурат. Орусия акыркы бир жылдан баштап мигранттарга шарттары боюнча эрежелерди катаалдаткандыгын элчи да мойнуна алып, бул шартка мигранттар да көнүшү керектигин билдирип жатат. Ошол эле учурда мына акыркы 2 күндүн ичинде Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолуккандыгын билдирди. Анда да ошол Орто Азиядан келген мигранттардын маселесин аны менен талкуулагандыгын кабарлады. Ошол эле учурда мына 18 ноябрда Орусиянын федералдык миграциялык кызматынын жетекчиси Рамадановский мырза менен да жолугам, ошондо ушул маселелер талкууланат деди. Жалпысынан ушул мигранттардын маселелери боюнча 21-22 ноябрда дагы Москвада, андан соң ошо Бишкекте да бир топ талкуулар өтөт экен. Ал эми элчинин айтымына караганда бул маселелерди чечүү үчүн жалпы Кыргызстан эле эмес, жалпы Орто Азия өлкөлөрү менен биргелешип дагы аракеттер көрүлөт деп билдирди. Анын айтымына караганда
Тажикстан менен жакында эле мигранттардын абалын жеңилдетүү боюнча келишим кабыл болбоду беле? Ошол жөнүндө да кыйыткан окшойт. Анан Бакыт, мына кыскача эле суроо. Эмне үчүн Самара шаары тандалып алынган экен? Эми азыр кыргыздар Россиянын бүт эле шаарларында бар экени белгилүү, бирок ошондой болсо дагы Самара эмне үчүн тандалып алынган? Бунун бир жөнү бар бекен?
Бул ошол кыргыздардын башын бириктирген Манас ата коомдук фондунун 10 жылдыгы, түзүлгөн 10 жылдыгына байланыштуу мааракелик иш чарадан улам бул жерде өтүп жатыптыр. Буга чейин Казан шаарында жана башка шаарларда болуп келген экен. Ошондуктан бул мааракелик датага байланыштуу тандалып алынгандыгы белгилүү болду. Бул шаарда азыркы учурда 5000ге жакын кыргызстандык бар экен. Анын негизинен көпчүлүгү соода тармагында эмгектенишет экен.
Бакыт, сизге чоң рахмат. Самара шаарынан, Орусиянын Самара шаарында ушул күндөрү Кыргызстан күндөрү өтүп атат. Ал жерден кабарчыбыз Бакыт Асанов соңку кабарлар менен тааныштырды. Сиз кечки азаттыктан бейшембилик чыгарылышын тыңдап атасыз. Студия Төрө Кулдоров, Бишкекте мына 6:15 өттү. Күндүн башка окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Тажикстанда Эмомали Рахмон дагы 7 жыл өлкөнү башкара турган болду. Кечээ өткөн президенттик шайлоодо Тажикстандын борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда 83% добуш менен алдыда Рахмон келатат. Санкт Петербургда өлтүрүлгөн кыргызстандыктын өлүмү боюнча кылмыш иши козголгондугу кабарланууда. Парламент Юлия Тимошенкону чет өлкөгө чыгаргандан жолун издейт. Бул тууралуу бүгүн айтылды. Женевада Иран жана дүйнөнүн лидер өлкөлөрүнүн сүйлөшүүсү башталды. Афинада ERT телеканалынын имараты экс кызматкерлерден бошотулду. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чегит кежи сайтынан окуй аласыз. Эми Тажикстандагы шайлоо жөнүндө маалымат. Тажикстандагы кечээки президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы 10 күндүн ичинде чыгарылат, бирок алгачкы жыйынтыктар бүгүн маалым болду. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы учурдагы президент Эмомали Рахмон көпчүлүк добушту алып шайлоодо утканын жар салды. Ага шайлоочулардын дээрлик 84% добуш бергени кабарланды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Шермухаммад Шохион бүгүн эртең менен дүйшөмбү шаарындагы маалымат жыйынында:
Мутарам Эмомали Рахмон,
улуу урматтуу Эмомали Рахмон, Тажикстандын элдик демократиялык партиясынын, жаштар кеңешинин жана көз карандысыз профсоюздар федерациясынын талапкери 3,023,754 добуш алды. Бул жалпы добуштардын 83.1% түзөт.
Шохион андан ары сөзүн улай Рахмонду жеңүүчү деп жарыялады.
Тажикстандын баш мыйзамынын 66 беренесинин 2-бөлүгүнө жана президенттик шайлоо боюнча мыйзамдын тийиштүү беренелерине ылайык өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы улуу урматтуу Эмомали Рахмонду Тажикстандын шайланган президенти деп жарыялайт.
Ленин атындагы совхоздун мурдагы директору, өлкөнү 21 жылдан бери башкарып келаткан Рахмон эми дагы 7 жыл президенттик кылат. Аны менен бул ирет дагы 5 жалпы коомчулукка жакшы таанылбаган талапкерлер таймашты. Президент өзү шайлоо өнөктүгүнө катышкан эле жок, мамлекеттик иштерден колу бошобой тургандыгын билдирген. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Тажикстандагы президенттик шайлоо тынч, бирок саясий плюрализм, реалдуу тандоо такыр болбогон абалда өткөнүн белгиледи. Уюмдун добуш берүү процессине көз салган байкоочулар миссиясынын өкүлү Андреас Бейкер Азаттыктын тажик редакциясына сүйлөп атып,
шайлоо ачык саясий плюрализмдин тандоонун жоктугу менен өткөнүнө көптөгөн факторлор себеп болду. Маселен, талапкер болуп катталыш үчүн талап кылынган колдун саны өтө эле жогору эле. 210,000 кол топтой албай, мунун айынан көптөр каттала албай калышты. Андан сырткары үй бүлө мүчөлөрү үчүн добуш берүү, бүлтендерди кутучаларга топтоо менен таштоо өңдүү мыйзам бузуулар катталды. Ал эми шайлоо өнөктүгүндө мамлекеттик маалымат каражаттары жалаң гана Эмомали Рахмондун ишмердүүлүгүн чагылдырып туруп алышканы да анын жеңишине чоң салым болду,
деди Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясынын өкүлү Андреас Бейкер. Эксперттердин айтымында 61 жаштагы Рахмон үчүн 7 жылдык жаңы президенттик мөөнөт эң татаал болушу мүмкүн. Муну алар бир чети НАТОнун башчылыгындагы чет өлкөлүк аскерлердин Ооганстандан чыгарылышы, экинчи жагынан орус экономикасындагы өсүштүн жайлашы менен түшүндүрүп атышат. Учурда 1 миллиондон ашуун тажик жарандары өлкөнүн сыртында, көбүнчө Орусияда миграцияда жүрүшөт. Алар мекенине жиберген акчанын көлөмү жумуриятынын ички дүңөндүрүмүнүн дээрлик жарымына барабар. Азаттыктан дүйнө окуялар жөнүндө сөзүбүздү улантабыз. Швейцарияда өткөрүлгөн соттук медициналык экспертизанын тыянагы Палестина лидери Ясир Арафат 2004 жылы уландырылып өлтүрүлгөнү болушу мүмкүн экени ырасталды. Бул маалыматты Арафаттын аялы Суха Арафат жарыялады. Азыр бул тууралуу толугураак маалымат бериш үчүн бизге студияга Венера Сагындык кызы келип отурат. Мына эмне үчүн 9 жылдан бери ушул кыңгырыш эми белгилүү болуп атат экен? Ушул жөнүндө эмнелер айтып атат?
Бул чынында көпчүлүктү кызыктырган суроо төрөкул. Суха Арафаттын айтымында эң башында ал кайгыга батып, иликтөөнү кайдан, кантип баштарын билбей бир аз убакыт өткөргөн экен. Ошол эле маалда бул ишти казууга бардык тараптан тоскоолдуктар болгонун да жашырбайт. Ошентсе да көп жылдардан бери Францияда жашаган Суха Арафат шаршембиде анын күйөөсүнүн 9 жыл мурунку өлүмү саясий буйрутма кылмыш иш болгонун билдирди. Швейцариялык судмедэксперттердин тыянагы көргөзгөндөй, Палестинанын эгемендиги үчүн күрөштү 35 жыл жетектеп, Палестина автономиясынын эң алгачкы президенти болгон Арафат полонийдин радиоактивдүү заты менен ууландырылган болушу ыктымал. Палестинанын өкмөттүк имараттары жайгашкан Мукатадан сурашыбыз керек эмне болгонун. Менин күйөөм өмүрүнүн акыркы 3 жылын ошол жерде камалып отуруп өткөргөн. Иликтөө комитетинин жетекчиси Тирави Мырза кыңыр ишти мындан ары казып, Ясир Арафатты ким өлтүргөнүн аныктоого аракет кылат. Эл шайлаган мамлекет жетекчисин ким өлтүргөнүн аныктоого зарыл, деп билдирди Суха Арафат. Эксперттер тобу былтыр Палестиндердин Рамала шаарындагы көрүстөндү ачып, Арафаттын сөөгүнөн ууландырууга далил болчу тийиштүү элементтерди алышкан. Ошол ДНК жана башка анализдер менен бир жылдан бери кылдат илимий изилдөө жүргүзгөн швейцариялык окумуштуулар тобу ишинин жыйынтыгын 5 ноябрь күнү жарыялап отурат. Жана маркумдун аялы Суха Арафатка тапшырышты. Алардын кагаздарын окуп чыккан Арафат айым анын колунда күйөөсү ууландырылып өлтүрүлгөнүн тастыктаган илимий далилдер бар экенин жар салды. Мен эл аралык таанымал медициналык эксперт Дэвид Барклай менен сүйлөштүм. Ал албетте уулуу зат Арафаттын чай, кофе же стакандагы суусуна кошулуп жанында жүргөн бир адам тарабынан берилген деп айтты. Мындай шектенүү абдан кыйын болуп турат. Тилекке каршы Арафат жанында жүргөн бирөө тарабынан ууландырылган. Арафаттын аялы ушундай билдирүү жасады.
Анан ал кимден шектенип аткандыгын айттыбы же эксперттердин эле божомолубу?
Суха Арафат андай кыянатчыл адамдын болжолдуу иш орду же кызматы тууралуу кошумча маалымат айткан жок. Ал күйөөсүнүн душмандары көп болгонун, Израиль мамлекети керек болсо Ясир Арафатты тынчтыкка көздөй башкы тоскоолдук атаганын эске салды. Палестина жетекчилери көптөн бери Арафатты ууландырган деп Израильди айыптап келатат. Расмий Тель-Авив бул айыптоолорду четке кагат. Шаршембиде соңку жаңылыкты уккан Израиль өкмөтүнүн өкүлү Игаль Палмор бул окуя илимге кооушпогон, аягына чыкпаган бир телесериалга окшоп баратат деп комментарийледи. Анткени менен Суха Арафат көп жылдардан бери жашаган Франциянын бийликтери былтыр Ясир Арафаттын өлүмү боюнча тергөө иштерин баштаган. 75 жашында саламаттыгы кескин начарлап, аз убакыт ичинде алдан тайып көз жумган Арафат тирүү кезинде 40 жолу өмүрүнө кол салуу болгону айтылып жүрөт. Анын артында калган аялы Суха айым, кызы Захва экөө күнөөлүүлөр табылмайынча Франция жана башка жерлерде сотто акыйкаттык издей берерин белгиледи. Ясир Арафат 2004 жылы каза болгондо доктурлар анын өлүмү кандай оорунун кесепети болгонун так аныктай албай, бузулган кандын айынан жүрөк талмасынан көз жумду деп жарыялашкан. Швейцариялык эксперттер эми 9 жылдан кийин маркумдун сөөгүндө радиоактивдүү полоний адаттан тыш жогорку деңгээлде табылганын, андан улам ал тирүү кезинде ууландырылган болушу мүмкүн деген жоромолго жол ачыларын кабарлашты. Бирок алардын иликтөөсү Арафаттын өлүмүнөн 8 жыл өткөндөн кийин жүргүзүлгөндүктөн айрым илимий жактан чечилгис проблемалар жаралганын белгилеп, кээ бир анализдердин 100% тактыгын ырастоо мүмкүн болбой калды деп кошумчалашты. Баарынан таң калыштуусу, өлөөр алдында Арафат жаткырылган француз ооруканасында жасалган бардык анализдердин жыйынтыктары белгисиз себептерден улам дайынсыз жок болуп кеткен экен.
Сизге чоң рахмат. Ясир Арафаттын 2004 жылы Францияда өлгөндөн кийин чыгып аткан жаңы жагдайлар жөнүндө Венера Сагындыкызы айтып берди. Швейцарияда өткөрүлгөн сот медициналык экспертиза ал уландырылган болушу мүмкүн деген тыянакка келген болчу. Сиз кечки азаттыкты угуп атасыз. Берүүбүздө улантабыз. 5-6 ноябрь күндөрү улуттук опера жана балет театрында Бөбөк ыры деген балдар үчүн ырлардын республикалык кароо фестивалы өттү. Кеңирдек Алтынай Темированын баянынан угуласыздар.
Авторлар менен композиторлор арасында Бөбөк ыры деген ат менен өткөн конкурс балдар ырларын өнүктүрүүгө болгон жаңы аракеттин башаты болууда, дейт бул конкурстун уюштуруучусу жана композитор Турдубек Чокиев. 10 жылга жакын убакыттан бери балдарга көңүл бурууну унутуп калдык, дейт. Кербез, кыз кербез, бала кербез деген музыкалык ырлар жыйнагына Насыр Давлесов, Жумамүдөн Шералиев, Атай Огунбаев жана башка классиктерди баш кылып бүгүнкү авторлорго жана балдар ырларына чейин чыгарган басманын ээси Турдубек Асанович.
Аял эле аблас болот, мына мектеп менен чоңоюп келаткандар көп болчу, улуунун мына мектептепчи. Анан кийин ошол убакта деле балдары жетишпей атат деп ушундай бир конкурстар акындарга, композиторлорго жарыяланган эсимде. Бирок канча жүздөгөн ырлар жазылган менен ошонун ичинен бир өкөлөмдө төрттү кала турган болот экен. Анан өзгөчө балдардын кыялын таап жазып бул абдан оор нерсе да. Саясат дегениме чоң аренага чыгып алып жанагы бийлик талаш тартыш болуп калды да балдарды унуттук. Калп элеге балдар келечегибиз деп мактанып коебуз, балдарды унутуп койдук.
Балдар ырлары балдардын табиятына, жан дүйнөсүнө, кулк мүнөзүнө дал келип атабы деген ой ар бир авторду, чыгармачыл адамды түйшөлтүшү керек го. Ал эми аткаруучу балдардын даярдыгы кандай? Бул жаатта байкагандарын Турдубек Чокиев мындайча түшүндүрдү.
Эстрада жылдыздарын туура эле аранжировка жасап атат, чоң балдарды туура ырдап атат. Мына бүгүнкү ырлардын ичинде ошондойлор аябы көп экен. Чоңдорду тууралагандыр, балдардын ыры эмес, аранжировкасы да баланыкы эмес, бүнкүлдөк каңкылдак.
Демек конкурс баарын элеген экен да, кийинки жылга жакшы даярдык жана көбүрөөк жоопкерчилик пайда болор бекен? Кандайдыр бир жылыштар болушу мүмкүнбү?
Мындай республикалык фестивалдын өтүп турушу бул бир жакшы алдыга жылап турган нерсе. Мисалы кече 100 ыр келди, ичинен бир 3 эгер элдин арасына аралап симкирип турган болсо, бул абдан чоң жетишкендик болушу мүмкүн да.
Бөбөк ыры конкурсунун башкы демөөрчүсү жана уюштуруучусу Роза Отунбаеванын демилгелери фондунун жетекчиси Роза Отунбаева мындай деди.
Көп жылдан бери биринчи мамда биздин бир сынагыбыз болгондо сөзсүз иштешибиз керек атабызды. Мен ушу балабакчаларга барсам, ырдай турган материал аз. Балдарыбыз болсо каяка барсак эле кимди ырдайт? Сопсонун кимди ырдашсын? Бирок кичинекей балдар болсо көп такмакай ырларды билиш керек экен. Өзгөчө кыргыз тилинде.
Окуучусу Апакем жана Ысык Көлүм деген ырларда карган катышуучу тараптын бири менен тааныша кеттим.
Коңур эле орто мектебинин мугалими болом, музыка сабагы. Тоңгайында Самат Жапаров обон чыгарам. Менин ырларым өтпөй калды, аны биз интернеттен бир ыр алганбыз. Ырлар толтура, түрлүү-түрлүү кылып ырдап чыксак жакшы болмок да. Баары тең бир темпте болуп калды.
Улуттук опера жана балет театрында 5-6 ноябрь күндөрү өткөн Бөбөк ыры деген балдар үчүн ырлардын республикалык кароо сынагы жөнүндө кабарчыбыз Алтынай Темирова айтып берди. Азаттыктын ушул жана башка баардык кабар макалаларын сиз азаттык чекит kg сайтыбыздан окуп угуп, ошондой эле сүрөт баяндарыбызды, видео кабарларыбызды көрө аласыз. Азаттык күн сайын дүйнөдөгү маанилүү окуялардын видео күндөлүгүн да чыгарып атат. Аларды азаттык чекит kg сайтыбыздан, ошондой эле ютуб сайтындагы азаттык медиа каналыбыздан көрсөңүздөр болот.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Бизде мындай отопление жок, розовго эми ток печке коюп төрөтүп жүрдүк.
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ошондон 20 жыл өтүп, былтыр июндагы кандуу окуялардан кийин тарых дагы кайталангандай болду.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө Данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Ал алдыдагы жарым саатта биз программабызды улантабыз. Саат 6:35 өткөндө сиздер Данисте программабыздын жаңы чыгарылышын угаласыздар. Анда Баткенде чек ара жаңжалы чыгыш коркунучу эң жогору деп саналган Аксай айылынын бүгүнкү турмушу жөнүндө сөз кылабыз. Сиз кечки Азаттыктын 7-ноябрь бейшембидеги чыгарылышын угатасыз. Студияда Төрөкулдоров. Биздин оодон четтебей туруңуздар, мынакей бир нече саамдан кийин экинчи жарым сааттык программабыз ого чыгат.